რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ცხინვალის ციხეში ორწლიანი უკანონო პატიმრობა გენადი ბესტაევისთვის მძიმე ინსულტით დასრულდა, რა ხდებოდა დღეს ზუგდიდის და ბათუმის საკრებულოებში. ამ და სხვა თემებზე დღის მთავარი ამბების შემდეგ ვილაპარაკებთ. დღეს ცნობილი უნდა გახდეს, თუ რა დასკვნა გამოიტანა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა ექიმთა მულტიპროფილურმა ჯგუფმა კლდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულების დათვალიერების და მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ სახალხო დამცველი ნამწუთებში თბილისში ჯგუფთან შეხვედრას მართავს. მანამდე კი მე-18 დაწესებულების ექიმა თერაპევტმა სანდრო მათეშვილმა გამართა ბრიფინგი, რომელზეც განაცხადა, რომ პაციენტ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია და მისი ძირითადი სასიცოცხლო მონაცემები ნორმის ფარგლებშია. როგორც ექიმმა თქვა, მიხელ სააკაშვილი იმყოფება მე-18 სამკურნალო დაწესებულების სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. სანდრო მათეშვილის განცხადებითვე, გასულ საღამოს დაწესებულებაში იმყოფებოდა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ჯგუფი და მისი წევრების თანდასწრებით მოხდა პაციენტის სამედიცინო ბარათის შესწავლა, ასევე წარდგენილი იყო უახლესი ლაბორატორიული მონაცემები. ექიმის განცხადებითვე, იმის გამო, რომ მიხელ სააკაშვილი ბოლო სამი დღის განმავლობაში არ იღებდა მედიკამენტებს, აღნიშნული იყო ლაბორატორიული მონაცემების ცვლილებები.
გუშინვე პაციენტმა მიიღო ყველა დანიშნული მედიკამენტი და შესაბამისად ლაბორატორიული მონაცემები გაუმჯობესდა, მათ შორის კალიუმის დონე, რომელიც მიუახლოვდა ნორმას. დღეისათვის პაციენტი აგრძელებს ყველა დანიშნული მედიკამენტის მიღებას, მისი მდგომარეობა ამეტამდე არის სტაბილური. ძირითადი სასიცოცხლო მონაცემები, როგორც არის პულსი, წნევა, სატურაცია, სისხლში გლუკოზის დონე, ნორმის ფარგლებშია. პაციენტ მიხელ სააკაშვილის სამთავრობის მდგომარეობა არის მუდმივი კონტროლის ქვეშ, დღეს მდგომარეობით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
კლდანის მე-18 დაწესებულების ექიმა თერაპევტმა სანდრო მათეშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ სურს დააზუსტოს ერთი დეტალი, რომელზეც გასულ საღამოს საუბრობდა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ექიმი გიორგი გრიგოლია. კერძოდ მან თქვა, რომ კლდანის დაწესებულებაში სამედიცინო პერსონალი გადაიყვანეს თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოდან. როგორც სანდრო მათეშვილმა თქვა, ეს პერსონალი კლდანის დაწესებულებაში მუშაობს ხელშეკრულების საფუძველზე და ისინი პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლები არიან. დღესვე მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შოთა თუთფერიძე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გუშინ, როცა სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის წევრები მე-18 დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ, მიხელ სააკაშვილის გაკვირვება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ პერსონალმა კლინიკაში სასწრაფო წესით მიტანილი აპარატურის გამოყენება არ იცოდა და როცა კონსილიუმის წევრებმა თხოვეს დიაგნოსტიკა, არ აღმოჩნდა პერსონალი, რომელსაც ამ აპარატურასთან მუშაობა ეცოდინებოდაო. თავის მხრივ სპეციალური პენიტენციური სისტემის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებაში აცხადებენ, რომ მათ ყველა სათანადო რესურსი, როგორც საკადრო, ასევე ტექნიკური რესურსი აქვთ იმისთვის, რომ მოხდეს მოშიმშილე პაციენტების მკურნალობა და შიმშილობის შემდგომი რეაბილიტაცია. სახალხო დამცველთან შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფი ნდობას არ იმსახურებს, ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ. როგორც მან თქვა, ზოგადად ცნობილია, თუ რანდობის ხარისხი აქვთ სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას მიმართ და ნდობას არ იმსახურებს მის მიერ შექმნილი ჯგუფი, რაც ირაკლი კობახიძის თქმით ამ ჯგუფის შემადგენლობიდანაც ჩანს.
ყველა ხედავთ, რომ თითქმის ყველა წევრი ამ ჯგუფის არის პოლიტიკურად უკიდურესად მიგერძოებული, რაც დასტურდება არაერთი მათი თუნდაც საჯარო განცხადება. კი, ამაზე საუბარი. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური ინტერესი ამ ნაბიჯის უკან ძალიან ახლად იკითხება. ეს არის კიდევ ერთი სამწუხარო ნაბიჯი, რომელსაც ნინო ლომჯარია ნახავს.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას დღეს სისულელე უწოდა ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შოთა თუთფერიძემ. ის დაინტერესდა, პოლიტიზებული იყო თუ არა ის კონსილიუმი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ თავად იუსტიციის სამინისტრომ შექმნა.
რაზე შეიძლება ხელისუფლებას ჰქონდეს პრეტენზია, თუ ვერ უზრუნველყო მიხეილ სააკაშვილის გადაყოლა საავადმყოფოში, და მეორე, როცა ამას აცხადებს ირაკლი კობახიძე, თავისთავადვე წინააღმდეგება, როცა ამბობს, რომ უსაფრთხოების გამო ვერ გადაყვავს, მაგრამ ამოდროულად არც ჭირდება გადაყანა, რაც არის ასე აბსურდი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პროფესიონალი ადამიანი და ყველა კონსულიუმი, რომელიც შეკებულია, რეალურად კვალიფიციურ დასკვნას დადებს და იტყვის, რომ აქ სათანადო ვერ გამოიცხადა.
განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შოთა თუთფერიძემ. შეგახსენებთ, რომ როგორც ადვოკატები, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, გლდანის მეთორმეტე დაწესებულებაში არ არსებობს არანაირი პირობები იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაცული იყოს, და შესაბამისად ისინი მოითხოვენ სააკაშვილის გადაყვანას მულტიფუნქციურ სამოქალაქო კლინიკაში. ამავე მოთხოვნით საქართველოში გრძელდება შიმშილობის აქცია, რომელშიც უკვე 25-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს, მათ შორის პირველი იყო დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, რომელიც 3 ნოემბრიდან შიმშილობს საქართველოს პარლამენტის შენობაში. ასევე რამდენიმე დღეა პარლამენტის შენობაში შიმშილობენ ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის დეპუტატები, სულ პარლამენტის 9 წევრი. გასულღამით შიმშილობა გამოაცხადა ოპერის მომღერალმა პატა ბურჭულაძემ, რომელიც ამ აქციას მართავს მიხეილ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში. გარდა ამისა, შიმშილობის აქციები მიმდინარეობს რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის ზუგდიდის და რუსთავის საკრებულოებში, სადაც ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შიმშილობენ. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და მის პატიმრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის ყოფილი პრეზიდენტის დაპატიმრება დიდი გამოწვევაა. მისი თქმით, გამოწვევაა სასამართლო სისტემისთვის, პენიტენციური სამსახურისთვის, ხელისუფლებისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. ყოფილი და აწუკე მსჯავრდებული პრეზიდენტის დაპატიმრება კანონის წინაშე თანასწორობას და სამართლიანობას ეფუძნება. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და შესაბამისად ყოფილი პრეზიდენტის დაკავებაც კანონის უზენაესობის პრინციპებიდან გამომდინარეობს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, ეს მიხეილ სააკაშვილს კარგად გააზრებული ჰქონდა და მიუხედავად ამისა საქართველოში დაბრუნდა თანაც უკანონოდ. როგორც სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, სასჯელის აღსრულების დროს და ციხეში მყოფი ექს-პრეზიდენტი არ არის და ვერ იქნება რიგითი პატიმარი, რადგან იგი განსაკუთრებული პატიმარია და საზოგადოება, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა, აკვირდება მის მდგომარეობას და მოითხოვს მის მიმართ უმაღლესი სტანდარტების დაცვას. როგორც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა განაცხადა, ქვეყნის სახე იმაში გამოიხატება, თუ როგორ მოეპყრობა ყოფილ პრეზიდენტს და როგორ იქნება დაცული მისი ღირსება, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, მიხეილ სააკაშვილს უნდა მიეცეს ადეკვატური მკურნალობის შესაძლებლობა, მაგრამ მაქვე აღნიშნა, რომ მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა რისკებთან არის დაკავშირებული. ნებისმიერ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფომ ვალდებულებები უნდა შეასრულოს.
ხელისუფლებას ევალება ყველა იმ ზომის მიღება, ყველა იმ ინფორმაციის გაცემა, ყველა იმ საფრთხის გათვალისწინება, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს საზოგადოების თუ ქვეყნის სტაბილურობაზე. ასეთ დროს სამწუხაროა, რომ არსებულ კონსილიუმს არ მიეცა შესაძლებლობა თავისი საქმიანობის გაგრძელების, თუმცა აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის ინიციატივა ექიმების ჯგუფის მიერ შეფასდეს არსებული მდგომარეობა და საზოგადოებას მიეწოდოს დამატებითი ინფორმაცია. არ შეიძლება ამ ვითარებაში არ გამოვთქვა წუხილი, რომ ინფორმაციის და მოზომილი კომენტარების მაგივრად ზოგი ოფიციალური პირის მიერ გაკეთებული გამომწვევი განცხადებები საზოგადოებაში იწვევს მეტკაუგებრობას, დაძაბულობას თუ გაღიზიანებას.
პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს საღამოს გამართულ ბრიფინგზე ისიც განაცხადა, რომ მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო ვიდეო კადრების გავრცელება, რომელიც ასახავდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას რუსთავის პენიტენციური დაწესებულებიდან გლდანის 18 სასჯელახსრულების დაწესებულების სამედიცინო დაწესებულების საავადმყოფოში. უფრო მეტ სამ თემებზე თქვენ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დაპირისპირება იყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. საკრებულოს ხდომათა დარბაზი პოლიციამ იძულები დაატოვებინა ახალი მოწვევის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეულ წევრებს, რომლებმაც მანამდე ხდომათა დარბაზში ლეიბები გაშალეს და ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის გარდა მოითხოვდნენ, რომ 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს არ განეხილა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი. ნაციონალური მოძრაობის 4 წევრმა და პარტიის 1 მხარდამჭერმა ზუგდიდის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ოთახში შიმშილობა 15 ნოემბერს დაიწყეს მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით. დღეს 17 ნოემბერს კი აქციის მონაწილეებმა ფრაქციის ოთახიდან საკრებულოს ხდომათა დარბაზში გადაინაცვლეს და ლეიბები გაშალეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ 2017 წლის მოწვევის საკრებულო მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი არ უნდა მიიღოს, რადგან ეს ბიუჯეტი არ არის ხალხზე მორგებული და მიზნად ისახავს მერის თანამშრომლებისთვის ხელფასის გაზრდასო. საკრებულოში იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძეც, როგორც ის აცხადებს, ქართულად ცნება სურს მომავალი წლის ბიუჯეტი დაჩქარებული წესით მიიღოს იმის შიშით, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოში უმრავლესობა აღარ ეყოლება და ბიუჯეტის ორჯერ ჩავარდნამ შესაძლოა რიგარეში არჩევნები გამოიწვიოს. ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბესიკ ჭეჟიაკი აცხადებდა, რომ ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კანონით დადგენილი პროცედურით მიმდინარეობს. მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებს პოლიციამ დაატოვებინა ხდომათა დარბაზი და დერეფანში გაიყვანა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება დასჭირდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წევრს მაია კავანდიას. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა შიმშილობის აქცია ისევ ფრაქციის ოთახში გააგრძელეს. მაია კავანდიამ კი განაცხადა, რომ ძალადობის მიუხედავად ბიუჯეტის მიღებას მაინც არ დაუშვებენ.
არა ლეგიტიმური ვადა გადასული ზუგდიდის საკრებულო ცდილობს ფორს მაჟორში მიიღოს განიხილოს ახალი ბიუჯეტი ათი ამის ზურგი გაუმაგროს ზალადობის მოსხიდვით და ასე შემდეგ არჩეულ მერს მამუკა წოწერიას ბატონ ნახვაწას და თვითონ გააგრძელონ ის 9-წლიანი ბიუჯეტის ჯიბის გასქერება სიდეთრების სიმამრების აიპების სიპების და ჩვენ ამას არ დაუშვებთ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მაია კალანდიას და მისი კიდევ რამდენიმე თანაპარტიელის ხდომათა დარბაზიდან პოლიციის მიერ იძულებით გაყვანამდე მათ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბესიკ ჭეჟია მოუწოდებდა დარბაზის დატოვებისკენ. როგორც ჭეჟია აცხადებდა, არანერი კანონდარღვევა იმაში, რომ ზუგდიდის მოქმედი საკრებულო მომავალი წლის ბიუჯეტს განიხილავს, არ არის.
ბიუჯეტის განხილვის ვადებს და ასე შემდეგ წყვეტს ბიურო. ბიურო შემადგენლობაში შედიან როგორც სახელისუფლებო პარტიის ფრაქციის ხელმძღვანელები, ასევე ოპოზიციური ფრაქციის ხელმძღვანელებიც. ბიუროზე იქნა განხილული და დადგენილი ვადები, როდის განეხილათ კომისიურად საკრებულოში ეს ბიუჯეტის პროექტი და როდის განეხილათ ფრაქციებს და როდის მოგვეწყო საჯარო განხილვა.
განაცხადა დღეს ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ბესიკ ჭეჟია. მე აქვე მეგეტყვით, რომ ბოლო თვითმართლობის არჩევნების შედეგად ქართულმა ოცნებამ ზუგდიდის საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა. 45 წევრიან საკრებულოში 22 მანდატი მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ, 20 ქართულმა ოცნებამ და 3 ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის. სწორედ ამ პარტიას აქვს გადამწყვეტი ხმები არაერთი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. დღეს ამ პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ შეაჩერონ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტების განხილვა საკრებულოებში. ეს განცხადება პარლამენტის დეპუტატმა, პარტია საქართველოსთვის წევრმა მიხეილ დაუშვილმა გააკეთა. ზუგდიდის მსგავსი სიტუაცია ბათუმის საკრებულოში, სადაც ასევე ერთპარტიული უმრავლესობა არც ერთ ძალას არ გააჩნია. რა ხდებოდა დღეს საკრებულოს ხდომაზე ამ მუნიციპალიტეტში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
სხდომის დაწყებისთანავე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა ნაზი ფუტკარაძემ პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვა და თქვა, რომ სხდომათა დარბაზში მოქალაქეების სტატუსით იმყოფებიან პარტია ქართული ოცნების აქტივისტები, რომლებმაც სიტყვით გამოსული ოპოზიციონერი დეპუტატები დარბაზიდან ტაშით გააცილეს.
ახალ საკრებულოს, რომელიც ამ გაყალბების და ხმების მოპარვის ვითარებაში მაინც შეიკრიბა და ოპოზიცია უმრავლესობაში მოვიდა, აღარ მინდა ცავაძლების დატოვება და უკანონო საკითხების განხილვას განაგრძობთ.
ოპოზიციონერ დეპუტატ საკრებულოს ხდომაზევე უპასუხა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ნატალია ზოიძემ და თქვა, რომ კანონდარღვევას არ აქვს ადგილი. ამის შემდეგ დეპუტატმა სწორედ კანონმდებლობა განმარტა.
ძველი საკრებულოს წევრების უფლებამოსილება ხდება მაშინ, როდესაც პირველი ხდომა ახალი მოწოდების საკრებულოს ჩაინიშნება, იმდენად ხდომაზე მოხდება
უფლებამოსილების ცნობა. ქალაქი ჩნდება, ქალაქი ვითარდება და თუ მერიას დაჭირდა ცნობების ჩატარება და მოითხოვთ, იგი ცნობები ზადვარ ჩატაროს ხდომა, სადამ ახალი მოწვევა შემოა საკრებულოში.
თქვა ხდომაზე ბათუმის საკრებულოს მოქმედმა თავმჯდომარემ სულიკო თებიძემ, რომლის მისამართით კრიტიკა ისმოდა საკრებულოს ხდომის გარეთ. შენობის ფოიეში შეკრებილი ოპოზიციონერი დეპუტატები განცხადებას აკეთებდნენ მოქმედი საკრებულოს წინააღმდეგ. ახლადარჩეული საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ ძველ საკრებულოს უფლებამოსილებას ხელოვნურად უგრძელებენ, რადგან ბათუმის ახლადარჩეულ საკრებულოში ქართულ ოცნებას აღარ ყავს უმრავლესობა. ამიტომ სწორედ ძველი მოწვევის საკრებულოზე გააქვთ ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიით ბათუმის საკრებულოში არჩეული რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ხელისუფლება ბათუმელი ამორჩევლის ნების წინააღმდეგ მიდის.
ბათუმელებმა აირჩიენ ოპოზიციური საკრებულო და არა სულიკოთებიძე. სულიკოთებიძე ჩააბარენ წარსულს და ეხლა ზიანი შემოიკრიბნენ თავიანთი აქტივი, დაძდნენ და განიხილავენ საკითხებს. ეს არის მიწის გადაცემის საკითხი, ქონების გადაცემის საკითხი აჭარის თავრობაზე. ეს არის მშენებლობაზე ნებართვების გადაცემის და ეგრეთ წოდებული დაშენება მიშენების საკითხები. ყველა იმ ორგანიზაციაზე, რომელზეც ვალდებულები ყვენ და რომელიც არის ქართული ოცნების შემომწირველი კომპანიები.
ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე 9 საკითხი იყო დღის წესრიგში. მათგან 6 ეხებოდა მუნიციპალიტეტის ქონების გადაცემას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისადმი. 3 კი უკვე მიმდინარე მშენებლობისთვის მასშტაბის გაზრდა. მაგალითად, კომპანია Allianz City-ს მშენებარე ცათამბჯენების 3 სართულით გაზრდას, აგრეთვე მწვანე კონცხზე მიმდინარე მშენებლობაზე 1 სართულის დამატებას და სხვა. პარტია ლელო საქართველოსთვის წევრი, ახალი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ძველი მოწვევის ბათუმის საკრებულო მომავალი წლის ბიუჯეტის მიღებასაც აპირებს, რასაც ირაკლი კუპრაძის თქმითვე ოპოზიცია არ დაუშვებს.
დღეს არ შევედით გამიზნულ და გარეთ გავაკეთეთ განცხადება. უკვე ეს არის გამაფრთხილებელი განცხადება. მომდევნო სხდომები, რომელსაც სავარაუდოდ აუცილებლად უკანონოდ ისევ ჩანიშნავენ, არ ჩაივლის 107-დან და ჩვენ ვაპირებთ წინააღმდეგობის გაწევას, იმიტომ რომ ჩვენ მთავარი მიზანია, რომ ლეგიტიმურმა ახალმა საკრებულომ დროულად დაიწყოს მუშაობა და მიიღოს ბათუმელებისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი და სწრაფი გადაწყვეტილება.
ის რომ ბათუმის საკრებულოს მოქმედმა შემადგენლობამ 2022 წლის ქალაქის ბიუჯეტი შესაძლოა დაამტკიცოს, სულაც არ უარყოფს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ნატალია ზოიძე.
ჩვენ ვაგრძელებთ ჩოულ რეჟიმში მუშაობას. შემოვდის ინიციატივა მერიიდან. ჩვენ ვალდებულებიც ვართ და უფლებაც გვაქვს მივიღოთ მონაწილეობა განხილვაში, ხარი დაუჭიროთ ამ პირიქით. ის რომ შესაძლებელია 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი შემოვიდეს ძველი მოწვევის საკრებულოს ფუნქციონირების პერიოდში, არნიშნავს ჯერ ერთი იმას, რომ ეს იქნება მიღებული, იმიტომ რომ ამას ჭირდება მხარდაჭერა ბუნებრივია და თუ მხარდაჭერილი იქნება, ესეც არ არის კანონდარღვევა.
ბათუმის საკრებულოს დღევანდელი ხდომა მალევე დასრულდა. 9 საკითხის შესახებ მოხსენების მოსმენა, კითხვების დასმა და პასუხის მოსმენა და შემდეგ კენჭისყრაზე დაყენება მოქმედი საკრებულოს დეპუტატებმა 15 წუთში შეძლეს. ცხრავე საკითხს საკრებულოს დარბაში დარჩენილმა ქართული ოცნების დეპუტატებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს.
ეგა ლორდგიპანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, აქვე მე გეტყვით, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ახალარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომას იწვევს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში. არჩევნები ნოემბრის პირველ ნახევარში შეჯამდა არჩევნების შედეგები და როგორც დღეს განაცხადეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, გადაწყვეტილება ახალი საკრებულოების პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ უახლოეს სხდომაზე მიიღებენ. გადაცემას ისევ არჩევნებთან დაკავშირებული თემით ვაგრძელებთ. რა დასკვნა გამოიტანა მოპოვებული დოკუმენტის საფუძველზე ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და რას პასუხობენ მას? თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
არჩევნებზე მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ყვარლის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლის დირექტორი მოხსენიებულია ქეთევან ჭიპაშვილის მხარდამჭერად. ქეთევან ჭიპაშვილი 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პარტია ქართული ოცნებიდან საკრებულოს წევრობის კანდიდატი იყო. ამავდროულად ჭიპაშვილი ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს. სწორედ რესურს ცენტრების დაქვემდებარებაშია საჯარო სკოლები. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად რესურს ცენტრს ჰქონდა წინასწარ შედგენილი სია სახელწოდებით ქეთევან ჭიპაშვილის მხარდამჭერი ადამიანები, რომლებიც აქტიურად ჩაერთვებოდნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო დოლიძის თქმით, მისთვის უცნობია საბოლოოდ ჩაერთნენ თუ არა სკოლის დირექტორები და მათი მოადგილეები საარჩევნო პროცესში, თუმცა მისი თქმით მოპოვებული ინფორმაცია ადასტურებს საგანმანათლებლო დაცვის ებულებების პოლიტიზებისა და საარჩევნო მიზნით სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ნიშნებს.
ეს არის პირდაპირ მტკიცებულება, როგორ აგროვებდა ასე ვთქვათ რესურს ცენტრი მხარდამჭერებს. ფაქტია, რომ მობილიზება ხდებოდა რესურს ცენტრის მიერ ადამიანების და დირექტორების საარჩევნო. ჩვენ უფრო მეტად პირდაპირ დირექტორებზე ვიცოდით და ნაკლებად ჰქონდა აქამდე უშუალოდ რესურს ცენტრებთან დაკავშირებით.
სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტ საკუთარ სამუშაო ფურცელს უწოდებს ყვარლის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი და ახლა უკვე ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრი ქეთევან ჭიპაშვილი. ის ირწმუნება, რომ დოკუმენტი სულ სხვა საქმეებისთვის შეიქმნა და მას წარწერა ქეთევან ჭიპაშვილის მხარდამჭერები თავის დროზე არ ჰქონია.
ჩემი სამუშაო ფურცელი 21-ვე სკოლის დირექტორი, 21-ვე საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილი. ძალიან ბევრი განიგზავნება არასამთავრობოები, რომ თხოვენ, რომ პროექტისთვის მინდა და გამოგვიგზავნეციები, ყველა არასამთავრობოსთან გვაქვს ეგეთი ციები გაგზავნილი. თავზე აქვს რაღაცა წარწერა, რომ ჭიპაშვილის მხარდამჭერები, მაგას გააკეთეს მეოთხე კლასელი ბავშვი. მე იმ არასამთავრობოს პატივს ჩემდი და ეს რა სისულელეებს აქვეყნებს. ერთ-ერთი სია შეიძლება გააკეთო, მე გავაკეთებ ნებისმიერი რაიონისაც ახლა. თავზე ექსელის ფაილს რომ წარწერა, რომ მხარდამჭერი და გამოაფრია.
სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში სოფელ ახალსოფლის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორის მალხას ცერცვაძის საკონტაქტო ინფორმაციაც არის გამოქვეყნებული. ჩვენ ცერცვაძეს ტელეფონით დაუკავშირდით. მან უარყო ცნობა, რომ ის ან მისი მოადგილე არჩევნების დროს რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდ მუშაობდა.
არჩევნების თათბირზე რესურს ცენტრის უფროსი არჩევნები არ ხსენებია და არაფერი დავალება არ მიგვიღია, ოღონდ მართლა გეუბნები. არავის შიში არ გვაქვს ჩვენ და არჩევნების დღეს კი საერთოდ უბანს არ გავკარებია, მივედი ხმა მივეცი და წამოვედი. მეტი არანაირად ჩართულები არ ყოფილა, მართლა არავის შიში არ მაგვიღია და არავის წინაშე ვალდებულება არ მაქვს. ზოგადად მე არასოდეს არ მომწოს მართველი პარტია. ოპოზიციონერი ვარ სული და ხორცი. არის ასეთი პიროვნებებიც, ხო? მაგრამ რატომღაც აღარ 30 წელი დირექტორი ვარ მე. რაც არ მომწონს, ვეუბნები პირდაპირ.
არჩევნების დროს ვინმე სასარგებლოდ მუშაობა კატეგორიულად გამორიცხა ყვარლის მუნიციპალიტეტის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორმა ლეილა ქოჯორაშვილმაც.
ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. მე პირადად ჩემ თავზე შემიძლია ვთქვა, რომ სააგიტაციო პერიოდში ნამდვილად არ ვიყავი ჩართული. არჩევნებზე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი როგორც პიროვნების ვალი მოვიხადე და ხმა მივეცი. დანარჩენი არ არსებობს. ვერ იპოვით პიროვნებას, რომელსაც შეუძლია თქვას, რომ ლეილა ქოჯორაშვილი აგიტაციას ეწეოდა ვინმე სასარგებლოდ, ან პიროვნების, ან პარტიის სასარგებლოდ.
ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის ნამდვილობაში ეჭვი არ შეაქვს ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილს. ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიის წევრი ლაშა ალადოშვილი ამბობს, რომ ყვარელში მართველი პარტია საარჩევნოდ არამხოლოდ საგანმანათლებლო დაცებულებების რესურსს, არამედ თითქმის ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციას იყენებდა.
დასმონებული ვარ და მსმენია კიდეც რომ მასშტაბლებები ყველა იყო ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში თვითონ იყვნენ მასშტაბლებები კოორდინატორები ფაქტებისა და დოკუმენტების გარეშე ყოველთვის ძნელია ხო რაღაც თქვა მაგრამ ის იმასთან ახლოა ეს დოკუმენტი
ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებში ამბობენ, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებების პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენება და თანამშრომლების ჩართვა წინასაარჩევნო კამპანიაში ეწინააღმდეგება როგორც საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილ წესებს, აგიტაციისა და ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების მხრივ, ასევე არღვევს ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით დამტკიცებულ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც იკრძალება ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების პოლიტიზება. სამართლიანი არჩევნები მოუწოდებს საქართველოს პროკურატურას გამოიძიოს ყვარლის საჯარო სკოლის დირექტორებისა და მათი მოადგილეების ასევე საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის ფაქტები და საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. ასევე ორგანიზაცია მოუწოდებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შეისწავლოს და რეაგირება მოახდინოს აღნიშნულ ფაქტზე. ასევე გადადგას აქტიური ნაბიჯები განათლების სფეროში პოლიტიკური გავლენების აღმოსაფხვრელად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებულ გენადი ბესტავს, რომელსაც ციხეში ინსულტი განუვითარდა, ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს თბილისში ქართულ ჰოლანდიურ კლინიკაში. ექიმების ინფორმაციით პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან თბილისში გადაყვანილი გენადი ბესტაევის მდგომარეობა მძიმეა. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქართულ ჰოლანდიურ კლინიკაში მიაწოდეს. თავის დროზე ჩატარებული ოპერაცია მცირე შანსს მოუმატებდა, თუმცა ზოგადი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, განაცხადა ექიმმა. კლინიკაში იმყოფება გენადი ბესტაევის დისშვილი თემურ გუდაძე, რომელიც ამბობს, რომ არაერთი თხოვნის მიუხედავად ცხინვალის ციხიდან ბიძის გამოყვანა ვერ მოხერხდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი მხოლოდ იმას ამბობდნენ, რომ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ და მალე მოხდებოდა ბესტაევის გათავისუფლება.
დღეს მიდის მოლაპარაკებები და ამის შემდეგ გაგრძელდა ეს პერიოდი.
გენადი ბესტაევის და ნაირა გუდაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთშია გათხოვილი. მან დიდი ხნის განმავლობაში არაფერი იცოდა ძმის მდგომარეობის შესახებ. არ გამორიცხავს, რომ ცხინვალის ციხეში მას არაადამიანურად ეპყრობოდნენ.
ვინც ის თავში სცებს და ზისყლით შეექცა. უპატრონო რო იყო, იმიტომ ვერაფერი ვერ გააკეთე, სადამ არ დამძიმდა. რამდენჯერ გავაჟღერე, რამდენჯერ ვთქვი, მაგრამ არაფერი შეიცვალა.
ნაირა გუდაძე ამბობს, რომ მთელი ორი წლის განმავლობაში მას მხოლოდ პირდებოდნენ, რომ გენადის გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ. 53 წლის გენადი ბესტაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცხინვალის ციხეში 15 ნოემბერს გაუარესდა. იგი ციხიდან ცხინვალის საავადმყოფოში ინსულტის ნიშნებით გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცხინვალიდან პირველი ინფორმაცია ექიმმა ვაჟეგაფრინდაშვილმა მიიღო და მაშინვე გაავრცელა. ის ამბობს, რომ ცხინვალის საავადმყოფოში მხოლოდ აპენდიციტის ოპერაციის ჩატარება შეუძლიათ და სხვა გართულებების მქონე პაციენტები პრაქტიკულად სიკვდილისთვის არიან განწირულები, რადგან ცხინვალში მაღალკვალიფიციური ჯანდაცვის სერვისის მიღება შეუძლებელია.
ნებისმიერი ავადმყოფი იქ შეიძლება იყოს 90%-ამდე განწყობილია სიკვდილისთვის, იმიტომ არა აქვს საშუალება მიიღოს კვალიფიცირებული მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება.
კომაში მყოფი გენადი ბესტაევი ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ ქართულ მხარეს გადასცეს. ცხინვალში კატასტროფის ბრიგადა შეუშვეს და ის უმძიმეს მდგომარეობაში ქართულ ჰოლანდიურ კლინიკაში გადაიყვანეს. იმ დროს, როცა ბესტაევი უკვე რეანიმობილში იყო, მოთავსებული დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა შეწყალების აქტი გამოსცა. ბესტაევის ნათესავების აზრით, ბიბილოვმა მომაკვდავი პატიმარი ამ გზით თავიდან მოიცილა, რადგან ცხინვალში მისი დაღუპვა ხმაურს გამოიწვევდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ გენადი ბესტაევის ჯანმრთელობის გაუარესების დღიდან საქართველოს მოქალაქის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაუყოვნებლივ გადმოყვანასთან დაკავშირებით ყველა მისხელთ არსებული ბერკეტი ამოქმედა. ამ პროცესში ჩართული იყვნენ როგორც ჟენევის თანათავმჯდომარეები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ყველა სხვა საერთაშორისო პარტნიორი. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრები გენადი ბესტაევი, რომლის სახლი საოკუპაციო ხაზთან მდებარეობს და ეზოში მავთუხლართია გავლებული, 2019 წლის 21 ნოემბერს დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. მოგვიანებით მას ბრალად დასდეს ნარკოტიკების კონტრაბანდაც. ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ გენადი ბესტაევს 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უკანონო პატიმრობიდან გენადი ბესტაევის გათავისუფლებას ქართული მხარე უშედეგოდ მოითხოვდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან ერგნეთში. ციგნების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამშობლოში შეხვედრებზე და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე.
გოგაბთიორ მაგი ამბოთ იმის შესახებ თუ რა მდგომარეობით გადმოიყვანეს ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებული გენადი ბესტავი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ის უკანონო პატიმრობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ციხეში მას ინსულტი განუვითარდა ამჟამად კი თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.